7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Ce cuvinte ar vrea să audă guvernul doborât de pe soclu de colegii legislatori care, vorba aia, botează, dar zile nu dau? La fel ca și fotbaliștii lui Becăle, ar vrea, probabil, barem să nu fie huiduiți de gălerie ori împroșcați cu chiștoace. Numai că guvernul și-a ales, ca și fotbaliștii, un rol absolut ingrat. În consecință, oricine scoate din cutia poștală factura pentru termoficare, ori face plinul la tractorul cu care vrea să iasă în câmp, se simte în drept să rostească cuvintele ce le-au fost aruncate de ună zânceafă steliștilor. Întrucât noi nu facem galerie și nici antigalerie, vom practica astăzi un gen mult mai pașnic: analiza și dezbaterea. Invitațiilor mei le-am propus să treacă în revistă cele mai importante și cele mai vizibile promisiuni neonorate de guvernul defunct al celei de-a doua alianțe pro-europene. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere, astăzi se află directorul executiv al Centrului de Analiză Expert Group, Valeriu Prohnitski, și Ion Tornea, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitor. Aș fi vrut să trecem în revistă cele mai importante și vizibile promisiuni ale partidelor formatoare de alianță pentru integrare europeană, care nu au fost onorate. Indiferent dacă ne așteaptă sau nu o campanie electorală sau cât de repede vom intra în ea, lumea este curioasă să facă acest bilanț și, spre deosebire de partidele care vor să arate lucrurile făcute în vitrină, noi avem obligația să intrăm prin ușa din spate, să vedem îndebăra cum stau lucrurile, să vedem spatele decorului propagandistic pe care partidele deja încep să-l scoată în față. Domnule Prohnitski, v-aș ruga pe dumneavoastră mai întâi să deschideți această listă, mai ales după ce vicepremierul ministru al economiei Valeriu Lazăr a recunoscut că lucrurile nu merg atât de bine cum de regulă erau prezentate.
Dacă ne referim la campania electorală din 2009, câteva slogane reapar în memorie: Moldova fără sărăcie, un alt slogan care a rămas celebru, schimbarea până la capăt, prima aparținea PLDM-ului, a doilea, dacă nu greșesc, vine de la PL.
Și cineva făcea bancuri sinistre pe chestia asta: Moldova fără săraci înseamnă să moară toți săraci.
Da, și a mai fost, ca să nu uităm și de Partidul Democrat, Partidul Democrat promitea să se războiască cu cei care în trecut formau așa numita curtea domnească. Astea sunt trei slogane majore care îmi reapar în memorie și eșecuri putem să constatăm pentru toate, fiecare din acestea trei. Sărăcia probabil a mai scăzut în ultimii câțiva ani, dar avem încă foarte mulți săraci. Rata sărăciei este înaltă, chiar dacă o raportăm la pragul național de sărăcie, care este un prag foarte generos, dar dacă și ne comparăm cu țările europene. Schimbarea până la capăt nu am văzut-o, inclusiv în sfera economică. Inclusiv Partidul Liberal, cel care a promovat acest slogan, de multe ori a promovat decizii de politică economică care veneau în contradicție vizibilă cu principiile doctrinare ale liberalismului, și această schimbare până la capăt nu a fost una efectivă. Partidul Democrat este de multe ori învinuit, să spunem așa, de experți, de oameni care pricep domeniul, că anume în acest partid, de fapt, sunt oamenii care în trecut formau curtea domnească, adică cei care primeau beneficiile economice de la sprijinirea unui partid, unui regim politic, și că sistemul, de fapt, nu a fost schimbat, ci pur și simplu a fost preluat controlul asupra lui.
Domnule Tornea,
eu o să încerc să-mi aduc aminte de obiectivele programului de activitate al guvernului. Prima ar fi reforma justiției, care așa și nu a fost dusă până la capăt. Un alt obiectiv major a fost lupta împotriva corupției. Iarăși nu am asistat pe parcursul acestor ani nici la un proces răsunător. Nu am atestat progrese semnificative în lupta împotriva corupției, ba din contra, suntem, cred că, martori la sporirea acestui fenomen, lucru confirmat de clasamentele internaționale, la care stăm foarte prost la capitolul corupție. un alt obiectiv. Guvernul nu a reușit să schimbe modelul de creștere economică. Am rămas la același model, chiar cu accente mai pronunțate, bazat pe mintințe și pe consum intern. Un alt obiectiv a fost eliminarea constrângerilor administrative în mediul de afaceri. Pot să vorbesc mult pe această temă pentru că lucrez cu mediul de afaceri și știu foarte bine care este dispoziția acesteia. Mediul de afaceri nu numai că nu a resimțit eliminarea cărorva bariere administrative, bani din contra, barierele astea s-au acumulat pe parcursul anilor. Mediul de afaceri spune că chiar și pe timpul comuniștilor era mai ușor.
Atunci când guvernarea își propune obiective majore, lichidarea sărăciei sau lupta cu corupția, combaterea corupției, sunt, de fapt, a priori niște obiective greu de atins.
Sunt două etape la care se schimbă esențial retorica partidelor. Atunci când ele sunt angajate în campanie electorală, ele evident că trișează și spun minciuni la stânga și la dreapta, știind a priori că unele obiective sau promisiuni sunt irealizabile. Vine a doua etapă atunci când partidele care au intrat în guvern formează o coaliție și această coaliție de guvernare elaborează un program. Iată aici, cumva, partidele deja se confruntă cu anumite realități economice și, în general, programele de guvernare și în Moldova și peste tot în lume tind să fie cumva mai ancorate în realitate, dar nu în mod necesar. Și, iată, actualul program de activitate a guvernului, sau fostului guvern deja, guvernul în exercițiu, avem, de fapt, un program care seamănă foarte mult cu o listă de cumpărături. Adică punem în lista asta tot ce ne trebuie și nu stabilim o anumită listă a priorităților, ca să începem cu constrângerile cele mai severe. De ce a făcut guvernul acest lucru? Din cauza probabil că a fost nevoit, este rezultatul acestui echilibru și a controlului reciproc dintre cele trei partide care au vrut să vadă în programul de activitate a guvernului lucruri care le-au avut inițial în propriile documente programatice.
Adică fiecare bucătar a venit cu suplimentul lui.
Da, și până la urmă am obținut un fel de mâncare greu de digerat. Promisiunea implicită, cea mai importantă pe care a făcut-o guvernul în exercițiu prin programul de guvernare care a fost aprobat, a fost de fapt de a schimba modelul de guvernare al acestei țări. Și vedem că de fapt nu s-a schimbat nimic, au fost câteva scandaluri care au pornit de la animozități personale, au răbufnit în public, dar aceste scandale au fost extrem de utile pentru că ele au arătat cu adevărat cum funcționează sistemul politic-economic moldovenesc. Eu personal nu văd azi schimbări cardinale ale actualului regim politic cu cel care a predominat în Republica Moldova din 91 până în 2009.
Ce ar trebui să însemne un model nou, pe înțelesul ascultătorilor?
Un model nou ar fi însemnat, în primul rând, un model de creștere economică bazat pe niște factori durabili. Modelul pe care s-a bazat creșterea economică în Republica Moldova a fost unul nesustenabil, nedurabil. Acest fapt este evidențiat de crizele prin care trecem.
Dați exemplu, ce fel de factori?
Modelul actual este bazat pe consum intern alimentat din remitențe. Este un factor foarte volatil pentru că imediat ce factorii externe sunt defavorabile, remitențele scad sau consumul intern scade.
Dar de ce ar trebui guvernul să renunțe la pierna asta de oxigen dacă banii, bine mersi, merg Western Union sau prin marșrutcă? De ce ar trebui să renunțe?
Nu că ar trebui să renunțe, ar trebui să construiască un alt model bazat pe niște factori mai sănătoși. Mă refer la sectoare care produc mărfuri care pot fi exportate și care pot înlocui importul, pentru că actualmente trăim doar din impozite indirecte, care depind foarte mult de consum, depind foarte mult de veniturile populației.
Dar cum, pe termen, explicați-mi pe înțelesul meu al unui profan, cum pot eu, guvernul, să îl determin pe domnul Prohnițchi să înceapă a produce tractoare?
Să-i creați condiții favorabile domnului Prohnițchi. Dacă domnul Prohnițchi este un producător de tractoare, trebuie să-i creați așa condiții ca dumnealui să investească nu în producerea tractoarelor Belarus, dar să vină în Moldova. Când spun crearea unui nou model, mă refer în primul rând la investiții, pentru că crearea unui model pe baze durabile, sănătoase, nu este posibil fără investiții.
Dar panerele astea cu bani, care auzim că au venit de la europeni, de la americani, astea nu sunt investiții?
Din păcate, nu. Nu sunt investiții. Astea, mă refer la investiții în sectoare productive, sectorul industriei, sectorul agricol, chiar și sectorul transportului. Mă refer la acele servicii care pot fi vândute populației, vândute la export. Ceea ce consumăm noi, de fapt consumăm doar import, consumăm produse pe care le producem doar pentru consum propriu. Valoarea adăugată a acestor produse pleacă peste hotare, dacă vorbim de importuri. În al doilea rând, acest model ne face foarte vulnerabil la crize. Nu avem cu ce răspunde acestor crize și suntem nevoiți să plutim pe val.
Domnul Prohnitski, model nou, ce înseamnă?
În argumentarea mea de mai sus, eu de fapt mă refeream la nițel altceva. Eu mă refeream la felul în care se guvernează o economie de piață, pentru că am impresia vectorul social predominant în Republica Moldova este că totuși construim o economie de piață. Și atunci când vorbeam de modelul de guvernare anume a economiei, mă refeream la trei aspecte importante. Primul este felul în care se adoptă deciziile strategice, adică felul în care guvernul vede viitorul economic acestei țări. Al doilea element, felul în care funcționează instituțiile care sunt responsabile de implementarea acestor strategii. Și al treilea element ține de prestarea serviciilor publice necesare pentru ca economia să funcționeze. Deci, atât la toate aceste trei paliere am văzut fie o inconsistență strategică evidentă. Vedeam conflicte publice între Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor. Ministerul Economiei punând accent mai degrabă pe factorii de creștere economică imediată și fiind gata să-și asume anumite riscuri de dezechilibrare a finanțelor publice, adică acceptând un deficit bugetar mai înalt. Pe de altă parte, avem Ministerul Finanțelor care mai mult este interesat de disciplina fiscală imediată și de faptul că această barcă bugetară să nu fie dezechilibrată prea puternic. Exact aceleași conflicte, viziuni divergente, au fost reflectate și în felul în care funcționează instituțiile. La nivelul serviciilor publice avem exact aceleași probleme grave cu felul în care instituțiile responsabile de prestare serviciilor prestează aceste servicii. Avem Ministeri al Agriculturii, căruia mai mult îi pasă de colectarea informației despre aratul de primăvară și monitorizarea unor firme pe care le controlează, cum ar fi Tutun CTC, decât de definirea unor politici agricole propriu-zise. Deci, în linii mari pot să spun că în ultimii 3-4 ani, Moldova, deși a fost în stare să creeze o imagine excepțională pe plan extern, aici, în interior, lucrurile în linii mari funcționează la fel cum funcționau.
Domnul Prohnitski, dar mă gândesc, dacă aș fi o doamnă ferește în cabinetul de miniștri, mă gândesc, de unde, oameni buni, vreți voi gaz mai ieftin, vreți agricultură performantă, dacă toată lumea traversează criză, toată lumea în mare dificultate, de ce în Moldova ar trebui să fie mai bine?
Pentru că Moldova are un enorm potențial economic nevalorificat. Agricultura moldovenească, dacă ar funcționa la potențialul său pe care îl are, ar fi în stare să fie unul din cei mai de temuți concurenți în regiune. Și mă refer nu la producerea grâului sau porumbului, ci la producerea unor culturi agricole cu valoare adăugată mult mai înaltă. Pentru aceasta, Ministerul Agriculturii ar trebui în mod cardinal să-și vizuiască felul în care, în primul rând, funcționează acest minister. Acest minister, sunt sigur că poate fi redus la o treime din actualul personal care lucrează fără absolut nicio pierdere pentru economia națională, dacă nu cumva chiar cu câștig pentru economia națională. În al doilea rând, trebuie definite clar și pe termen lung, preferabil, prioritățile pe care le are acest minister. În loc de aceasta, ministerul în fiecare an schimbă, spre exemplu, măsurile care sunt subvenționate din fondul de subvenționare a producătorilor agricoli. Asta e doar un exemplu. Investitorii care caută o destinație pentru capitalurile lor, în ultimul rând, sunt interesați de mărimea taxelor pe care le vor plăti. Cel mai important pentru ei este felul cum vor fi tratați de autoritățile fiscale, cât de predictibilă este legislația fiscală. Dacă această legislație schimbă în fiecare an sau mai rău chiar de două ori pe an, evident că ei se vor gândi de două ori înainte de a veni în Republica Moldova. Mai ales că Republica Moldova are concurenți de temut în această competiție pentru atragerea investițiilor străine. Ori o companie ca Nokia sau Nestlé, atunci când se gândește la deschiderea unei fabrici, nu se gândește anume la Republica Moldova, ci se gândește la regiunea mai largă și compară Moldova cu Ucraina, cu România, cu Slovacia. Toate aceste țări oferă, din punct de vedere instituțional, condiții mai bune decât le oferă Republica Moldova, spre regret.
Gata, Moldova a fost un exportator de temut de vinuri.
Actualul sector vitivinicol moldovenesc este un mix dintre exemple de succes foarte bune și de fabrici vinicole care abia își duc existența. Deci avem un tip de producători care au investit propriile resurse în noi plantații, în tehnologii italiene și bine mersi au reușit să-și diversifice piețele de desfacere, nu au așteptat indicații de la guvern, nici măcar suport politic din partea guvernului. Avem alt tip de întreprindere agricole, unele în proprietate de stat, care abia își duc existența, mențin aceiași factori, dacă putem spune, de management și tehnologici, care pun mai mult accentul pe cantitate și nu pe calitate. Ori Moldova nu are nicio șansă să valorifice acest brand național prin cantități. Nu avem plantații suficient de întinse ca să livrăm mii de tone. Mai degrabă, modelul moldovenesc al producției de vinuri s-ar apropia de modelul francez, bazat pe modelul ăsta a șatourilor în jurul căruia se află plantațiile și producătorul mic controlează întregul lanț valoric, de la culegerea strugurilor până la îmbuteliere și livrarea vinului. Cam în așa fel, de fapt, ar trebui să fie construită sau abordată întreaga agricultură moldovenească. Nu trebuie să punem accent pe ferme, pe complexe zootehnice mari. M-aș gândi de două ori, dacă aș fi în locul ministrului agriculturii, dacă vreau sau nu să susțin, spre exemplu, creșterea vitelor cornute mari. Mai degrabă aș investi în alte ramuri ale zootehniei pentru care avem avantaje competitive, cum ar fi, spre exemplu, avicultura sau creșterea iepurilor sau alt gen de activități care la prima vedere ar putea să pară exotice, dar în realitate generează o enormă valoare adăugată și venituri mari pentru fermieri. Pentru aceasta fermierii
trebuie... Ministrul Agriculturii susține, de exemplu, irigația, susține construcția de frigidere pentru păstrarea fructelor și legumelor.
Nu prea o susține el construcția acestor frigidere, pentru că de multe ori am impresia că ministerul vrea nu să susțină construcția frigiderilor sau a piețelor agroalimentare, ci vrea să substituie, de fapt, inițiativa privată cu supravegherea sau chiar proprietatea directă asupra acestor infrastructuri. Iar de irigare, irigarea nu este un factor de succes pentru agricultura moldovenească. Chiar de a avea sisteme de irigare peste tot în Moldova, nu ar fi suficiente rezerve de apă ca să ajungă la toată lumea. Deci trebuie de bazat pe alte soiuri de plante care sunt mai rezistente la condițiile climaterice destul de aride în ultimile două decenii.
Asta e mingea în terenul Academiei. Domnule Tornea, ce nu știe să facă guvernul sau nu este lăsat să facă astfel încât să gestioneze de o manieră modernă agricultura în special, dar și economia în general?
Aș începe de la ce ați spus și dumneavoastră. M-aș referi la același interviu al domnului ministru Lazar, care a spus un lucru simptomatic și foarte reprezentativ pentru starea lucrurilor din guvernarea Alianței pentru Integrare Europeană. Dânsul s-a referit la infrastructura calității și a spus: noi am reușit să armonizăm aproape 2000 de standarde la standardele europene, circa 1000 de standarde la cele internaționale. Am anulat aproape 300 de standarde naționale neconforme cu cele internaționale. Însă, nu am reușit să creăm o rețea de laboratoare, nu am reușit să creăm proceduri prin care aceste standarde să funcționeze. Păi iată, asta o spune domnul ministru și o recunoaște, a spus-o mai înainte și domnul prim-ministru, altfel, că stăm foarte slab la capitolul implementare. Lucrul ăsta pe care l-a spus domnul Lazar este omniprezent. S-au adoptat legi, strategii, s-au adoptat programe. În același timp, nu au fost create mecanismele, procedeile de implementare a acestor legi și strategii, programe. Pot să vă dau o mulțime de exemple. Avem legea concurenței. Lucrează legea concurenței? Nu lucrează. Cum avem monopoluri, cum avem sectoare monopolizate și practici anticoncurențiale, cum le aveam înainte, așa și le aveam acum, nu s-a schimbat nimic. Avem legea ghișeului unic, o lege foarte importantă pentru mediul de afaceri și pentru crearea unui climat investițional atractiv. Funcționează ghișeul unic? Nu funcționează. De ce nu funcționează ghișeul unic? Pentru că nici până acum nu au fost determinate domeniile unde trebuie implementat ghișeul unic. Nu au fost create structurile necesare. Alte legi, legea cu privire la reglementarea prin autorizarea activității de întreprinzător. A fost adoptată legea. Funcționează legea? Nu funcționează. De ce? Pentru că iarăși nu au fost adoptate celelalte legi la legea respectivă. Când se vorbește despre rezultate, ne laudă europenii pentru că suntem foarte buni la adoptarea legilor, iar la capitolul implementare stăm foarte proști din cauza capacității noastre instituționale, adică nu a noastră, a guvernului Consiliului capacități foarte slabe instituționale de a implementa reforme, de a implementa programe, de a implementa acțiuni, inclusiv capacitatea managerială lipsește.
Apropo de punerea în aplicare, atunci când vine vorba de programe politice, de exemplu, lupta cu corupție sau reforma în justiție, există cumva o cutie de rezonanță în societate care se indignează, ONG-uri care bat alarma, părăsc guvernul în exterior. În cazul economiei, cine trebuie să fie cutie de rezonanță sau de rezistență împotriva incapacității sau neonorării angajamentelor? Pentru că omul simplu n-are încotro, plătește factura așa cum îi vine, sau la gaz, sau prețul de la piață la produsele agricole, etc., etc. De fapt, cine ar trebui să fie hârtia de turnisol, barem care să reacționeze la lipsa acestui management despre care vorbiți dumneavoastră? Domnul Prohnițki.
Evident că ONG-urile specializate au un anumit rol, dar mult mai important este rolul business-ului, a afacerilor. Și nu trebuie tăgăduit nici rolul cetățeanului simplu, cum ați spus și dumneavoastră, pentru că el, în ultimă instanță, este receptorul deciziilor înțelepte sau proaste.
Da, dar el o să poate indigna efectiv sau transforma în acțiune indignarea sa abia atunci când o să vină la urna de vot.
Dar acest tip de acțiune este extrem de puternică și are efect imediat, chiar dacă nu întotdeauna reacționează azi la decizia care a fost luată.
Dar e odată la 4 ani. Mai devreme, cine ar trebui să sancționeze guvernarea pentru că nu face ceea ce spuneți dumneavoastră? Și cum?
Rolul principal are ceea ce este numit într-un cuvânt larg societatea civilă. Societatea civilă însemnând sindicate, patronate, ONG-uri, biserică, partidele politice din opoziție, toți cei care nu sunt implicați în mod direct în guvernare. Pentru aceasta, evident că cetățenii, în general, trebuie să fie mai puțin întunecați din punct de vedere economic decât sunt azi. Mai bine informați. Avem nevoie de o presă nu doar diversă ca reprezentare, ca surse de finanțare, dar și realmente independentă, o presă care, dacă ar încolți un subiect, nu l-ar lăsa, ci l-ar duce până la capăt. Și o presă care s-ar documenta, care să înțeleagă dedesubturile unor date statistice sau unor declarații publice făcute de politicieni. Eu cred că direcția de mișcare a societății civile moldovenești este una bună. Este lentă, e adevărat, dar societatea moldovenească încet, încet totuși se luminează. Eu cred că în orice societate se ajunge la un moment când nervozitatea și frustrările explodează. Am văzut acest lucru în cazul unor regimuri mult mai opresive decât cel cu care ne-am confruntat noi, Republica Moldova. Să luăm de exemplu acest val de revoluții din nordul Africii, care a fost un lucru total neașteptat pentru aceste regiuni. Deci această explozie socială din nordul Africii, în ultimă instanță, a fost cauzată de factori economici, de șomajul foarte înalt în rândul tinerilor, de faptul că aceste societăți vedeau o îndepărtare tot mai mare din partea elitelor față de problemele cu care se confruntă omul simplu și o inegalitate a veniturilor în creștere.
Cum zice omul de la țară, să nu fie de măsură, Doamne ferește, de prețul pe care îl plătește Siria, de exemplu, pentru schimbare. Domnul Tornea, dumneavoastră, în cine ați pune speranțe atunci când trebuie chemați la raport guvernanții?
Eu aș vrea foarte mult ca rolul acestei hârtii de turnesol să fie într-adevăr exercitat de către societate civilă, de către ONG-uri, de către patronate, de către sindicate. Din păcate, guvernul nostru, și nu numai vorbesc de guvernul Alianței, chiar și guvernele trecute au fost foarte imune la manifestările venite din partea societății civile. Guvernul nu-i pasă de culoarea hârtiei de turnesol. Istoria de până acum a demonstrat că o hârtie de turnesol mai eficientă a fost presiune din partea organismelor internaționale. De fapt, toate reformele s-au făcut sub presiunea organizațiilor internaționale. Îmi pare rău să spun acest lucru, dar autorităților moldovene, fie ele din Alianță sau din afara Alianței, le pasă mai mult de presiunea venită din exterior și este explicabil de ce, pentru că și finanțările vin din exterior. De fapt, această presiune este mult mai resimțită și efectul sistării acestor finanțări în cazul când autoritățile nu ar reacționa la presiunile venite din exterior, așa cum nu reacționează la cele venite din interior. Deci atunci când presiunile venite din interior ar fi la fel de mare ca cele venite din exterior, cred că asta ar face autoritățile să reacționeze. Din păcate, nici societatea noastră civilă nu este prea activă și nu este prea organizată. Mă refer aici și la ONG-uri, și la asociațiile de afaceri, și la patronate, și la sindicate. Deci nu avem de fapt sindicate. Sindicatele sunt o organizație pur formală, care nu își îndeplinește rolul pe care ar trebui să-l îndeplinească. Nici asociațiile de afaceri nu pun prea multă presiune asupra guvernului. Cred că aici societatea civilă are mult de învățat.
Domnul Prohnitski zice că avem o schimbare și eu, de exemplu, îndrăznesc să afirm și eu că lucrurile se mișcă într-o direcție corectă, poate mai lent decât s-ar cuveni. Ultima întrebare, cu toată lumea acum când se așteaptă o schimbare a guvernului, vorbește despre acordul de alianță, despre anexa care presupunea partajarea funcțiilor, dar din păcate nu vorbim tocmai despre lucrurile esențiale, vitale, care influențează în mod direct viața omului simplu. Poate acolo ar fi cazul atunci când va veni un nou premier sau același premier cu haină nouă. Cu această ocazie viitorul guvern să-și revizuiască și să vadă lista celor nefăcute și nu a lista celor făcute. Domnul Prohnitski.
Tocmai aici vine extrem de important rolul alegătorului. Domn Butnaru, v-ați referit mai sus la asta, că se produce rar. Observăm rar odată în 4 ani acest rol, dar haideți să ne uităm încă o dată ce fel de elite avem noi. De ce ele reacționează doar la factorii externi? Explicația este extrem de simplă. Din cauza că elitele politice, în marea lor majoritate, în cazul Republicii Moldova, nu-și leagă propriul lor viitor de felul în care va funcționa acest stat. Copiii lor învață în universități și licee din străinătate, capitalurile lor sunt în mare parte exportate. Vedem aici vile costisitoare de conspirate de presă, dar presa nu întotdeauna reușește să afle că vile de 5 ori mai scumpe aparțin demnitarilor moldovenești în Spania, Odessa sau București. Asta este primul factor extrem de important și al doilea factor extrem de important este felul în care în general cetățenii își concep în Moldova propria lor viață, orizontul de timp la care ei gândesc. Din păcate, suntem constrânși de mulți factori să judecăm în termeni extrem de scurți. Oamenii nu se gândesc la ce vor face peste un an. Oamenii se gândesc ca să lege tei de curmei și să ajungă până la următorul salariu. Exact cam după același model în linii mari funcționează ONG-urile moldovenești, sindicatele, patronatele. De multe ori au o agendă, punem așa, foarte egoistă, orientată spre atingerea unor obiective imediate pe termen scurt și nu întotdeauna se gândesc care este rolul lor în economia moldovenească. Iată, anume aceste pături, dacă putem spune, social active, au rolul cheie în a explica electoratului larg cât de credibile sunt promisiunile economice făcute de guvernare, pentru că nu putem să sperăm că vom avea un ONG înțelept, o universitate cu resurse excepționale care să joace în mod individual acest rol. Rolul de iluminare al maselor îl au încă o dată, spun, aceste grupuri sociale active. Dar pentru ca ele să poată să joace acest rol, ele trebuie să-și regândească, dacă putem spune așa, filozofia lor față de viață.
Domnul Tornea, putem noi, societatea, să forțăm viitorii miniștri, viitorul cabinet de miniștri să-și pună cenușă pe cap și să vină cu exact cu o trecere în revistă a obiectivelor neatinse, a promisiunilor neonorate?
Eu mi-aș dori foarte mult ca societatea civilă, ca organizații neguvernamentale, ca mediul de afaceri, să pună mai multă presiune pe guvernare, într-un fel să indice asupra promisiunilor neonorate, dar sunt foarte sceptic în această privință și am spus anterior de ce, pentru că nu avem această tradiție, în primul rând nu avem tradiția sindicatelor, patronatelor care își asumă un rol activ. Eu îmi pun cele mai mari speranțe în acordul de asociere, inclusiv în acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Cred să mă repet, dar aceștia s-au dovedit a fi factorii cei mai eficienți de schimbare în Moldova.
Deci Sfântul Nicolae din Cui.
Exact, și dacă acest Sfânt Nicolae din Cui nu vine din interior, atunci sper foarte mult că el să vină din exterior.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat directorul executiv al Centrului de Analiză expert grup Valeriu Prohnitski, și Ion Tornea, expert la IDIS Viitorul. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.